أتنا دقي سيروح تصل وتم برنامج كي مرتدى ميكروفون كوا كان رضوان الحاج عبد الولي وين لسعودية.
todobaad kan barnaamijka martida makrafoonka waxaan uga hadlaynaa xeer ka kooban 26 bog oo dhawaan ay Britain soo bandhigtay. Xeerkaas ayaa waxa ay Britain ku dooneysa inuu qayb ka qaato sidii gabi ahaanba ay uga madax bannaanaan lahayd shuruucda midowga Europe oo hadda ay qayb ka tahay. Barnaamijka waxaa marti ku ah Maxamed Haaji Maxamuud oo jaamacadda Warwick ee ku taala Coventry ee dalkan Britain wax ka dhiga isla markaana bartay cilmiga siyaasadda, amniga iyo dhaqaalaha dunida. Ku soo dhawo barnaamijka Maxamed.
Aad iyo aad ugu walaal Ridwaan.
Britain waxa ay soo bandhigtay xeer ka kooban ilaa iyo 26 bog oo ay ugu talagashay inay qayb ka qaataan shuruucyada gaar ah dalka lagaga dhaqmo oo xeerarkii ama xeerarka lagaga dhaqmo midowga Yurub oo wali Britain ay qayb ka tahay laga gudbo. Sharcigan muxuu ka dhigan yahay haddii aad sharaxdo?
Sharcigan walaal waxa uu ka dhigan yahay waa iska wax ay luqadda ku yiraahdaan ama qorshaha dowladnimada ay ku yiraahdaan Central Plan. Qorshaha dowladnimada ee 2019 ka bilaabmaya oo ku beegan March 29-keeda oo waqtiga UK ay ka bixi doonto midowga Yuruba in aan jirin wax vacuum ah oo dhinaca sharciga ku yimaada aanu jirin shuruucdii hore ee 27-kii midowga Yuruba ay sameeyeen lagu dhaqmayay oo dalkan UK ay adeegsanayeen 700 inay uga gudbaan oo tan qaataan ayay ujeedada ugu weyni tahay. Ujeedada labaad waxa weeye in siyaasadda dalkan sideeda ay shuruucdaasi ay saameyn lahaayeen loo sameeyo shuruuc kale oo ay dalkani leeyahay. Dhinaca kale waxa uu daaran yahay in dhinaca financialka ama lacagaha oo adduunyada waddan walba ka noqdo 30% dalkan Ingiriiskana 70% ay u dhoofiyaan ama ay dhaqaaluhuguba ku dhisan yahay oo ay ka helaan lacag aad u fara badan marka ay la xiriirka ay la leeyihiin midowga Yurub inay ka baxaan iyadana shuruucda lagu dhaqayo oo maxkamadda Yurub ay inta badan ahayso iyo shuruucdii kale ee xaquuqal insaanka, kii shaqaalaha, kii muwaadiniinta kale, kii beeraha, kii kaluumaysiga, waxyaabahaasoo dhan ayaa hoos imanaya oo doonayaan inay shuruuc iyagu ay leeyihiin ku bedeshaan. Sidoo kale kii argagixisada iyo kii ammaanka oo qaybo fara badan Yurub ay iskaga jirto dhammaantood waxay rabaan inay ka guuraan oo uga guuraan sharci iyagu leeyihiin oo soo dhigteen.
Shuruucda qaarkood muranka faraha badan ay ka dhalan karaan ama kuwa haddaba qaarkood si weyn looga doodayo waxbaan ka weydiin doonaa, laakiin marka la eego dad badan oo waxaa jira xataa baarlamaanka dalkan Britain ka mid ah oo diidana in dadweynaha Britain ay u codeeyaan in laga baxo midowga Yurub, waxaa muuqata inay ka hor iman doonaan ama dabcan ay aad uga dagaalami doonaan xeerkan. Ma kula tahay baarlamaanka in si sahlan lagu marin doono, mise waxaa ka dhalan doona ay kula tahay buuq siyaasadeed?
Baarlamaanka Ingiriiska oo ay yihiin dowlad tiro yar ay ka tahay dowladda Conservative-ka ee hadda talada dalka haysa oo adeegsanaysa ama kaashanaysa xisbigii DUP la yidhaahdo ee ka jira waqooyiga Ireland ka jira, way adag tahay inay marsiiso sharci walba, maaha kan oo keliya, laakiin sharci walba way adag tahay inay marsiiso. Sharcigan wuxuu noqonayaa marka Ingiriiska taariikhdiisa la eego shuruucda ugu waaweyn dalkan ee soo martay ee masiirka ummadan boqolaalka sano soo socda loo jihaynayo. Marka ma noqon doono mar hore, marka horeba ku aad u dhib yar ma noqon doono. Sidoo kale xisbiga laftiisa ayaa iskaga soo horjeeda oo laba qaybood u kala jaban. Xisbiga Labour-ku waa wacdiyay inuu ka soo horjeesan karo ilaa laga bedelo 6 meelood laga bedelo. Xisbiga kale ee Libdemiska oo isna xisbi weyn ay waa ka soo horjeeda. Dowladaha kale waddankani waa waddan 4 waddan oo isku tegay oo mid walbaaba ay dowlad gaara leedahay. Scotland iyo Wales iyo Netherland na intuba waxay leeyihiin waxa samaysay wax la yidhaahdo Nate Power Grab oo dalkiiba wax laga maamuli doonaa oo dowladdii devolve-ka ahayd ee kala tagsanayd wadan walbaba gaarkiisa isku maamulay waxa hoos ma doonaa Westminster awood joornani taasina wax loo galan karo ma aha leeyahay marka sharciyadu waxa noqon doona sharci aad u buuq badan laakiin xukuumadu sida ay sheegtay conservative-ku ama ay mayba ku wado iyo dawladdu waxay leeyihiin awoodayada iyo taaqayada iyo inta karaankayaga waxaan isku day doonaa inuu sharciyada gudbo oo dadaalka xoog badan oo aad u xoog badan ay saari doonaan
ujeedada laga leeyahay sharcigan dabcan sida aad sheegtay waa in dalkan Britain uu madax bannaanaado shuruuc fara badan oo hadda midowga Europe dabcan lagaga dhaqmo Britain sida aan hore u sheegnay wali qayb ka tahay midowga Europe dhinaciisa haddaan eegto siday u arki karaan xeerkan
midowga Europe warkoodu waa war fiican oo dhuban caaradiisu ay dhuban tahay 72 waddan ee midowga Europe ku wada jira war ayay soo saareen shuruuc ayay soo saareen ay yaqaabka ay doonayaan inay wada hadalada Ingiriiska u galaan iyagu warkoodu waa cad yahay miiskana way saaran yihiin cidda laakiin aan isku waafaqsanayn hadday sharci noqonayso iyo hadday siyaasad noqonayso iyo hadii barnaamij sida looga baxay Yurub ay noqonayso waddanka Ingiriiska ee ku kala qaybsan xisbiyadooda iyo ganacsatadooduba ay laba ugu kala qaybsan yihiin dadkoodu ay aad ugu kala qaybsan yihiin marka warka Yurub waxa uu noqonayaa iyagu qorshahoodii dhamaystiran ayay hayaan qorshahaas ayay iyagu wada jiro 72 dowladood oo midaysana ay ku wajihi doonaan wax walba Ingiriiska uga yimaada marka waxa la filayaa in Ingiriisku ma noqon doonaa oo dowladani ma ku guuleysan doontaa in ay midayso dadkeeda iyo xisaabteeda oo ay hor fadhiisato 72 dowladood hadday ahaan noqoto Ingiriisku wax laga yaabaa in wax wanaagsan ka helo ama diil wanaagsan ama heshiis wanaagsan galo laakiin hadday kala daadsanaanta halkan hadda jirtay maanta soo baxday horena in badan u jirtay ay sii ballaarato way adkaan doonaan in Ingiriisku diil wanaagsan ama heshiis wanaagsan uu ka goosto Yurub marka su-aashu wax la taalaa adeegyadu wuxuu la yaalaa waddankan Ingiriiska oo khalkhalsado fara badan iyo confusion badan oo dhinaca siyaasaddu haysto ilaa iyo maalintii Yurub ka baxay
laakiin horey marka loo eego bilihii aynu soo dhaafnay midowga Yurub waxay aad iyo aad uga hor yimaadeen in Britain ay ka baxdo maxkamadda cadaaladda ee midowga Yurub iyaga oo markaa ku tilmaamayay in haddii maxkamaddaas Britain ay ka baxdo xuquuqda muwaadiniinta midowga Yurub ee dalkan ku nool aan la ilaalin karin marka doodaha faraha badan ee ka dhalan doona arrimahan ma isleedahay laftirkooda waxaa laga yaabaa inay waqti badan ay qaataan oo xilliga la filayo in Britain ay ka baxdo midowga Yurub xataa waqti kale loogu daro
waa su-aal aad u muhiim weeye waa suuragal laakiin Yurub sida ay sheegtay waxay leedahay labada sanadood waa inay ku dhammaadaan wadahadaladu haddii ay markaa la isafgaranayo haddii la isafgaran waayo Ingiriiskuna sida uu leeyahay waxa weeye labada sanadood baan hawsheeda ku dhamaynaa marka afka dowladda lagu hadlayo laakiin hawsha taalla sida aad ugu baad sheegay sarradu
waa haddii la isafgaran waayo maxaa dhici kara
haddii la isafgaran waayo waxaa dhici karta inay Ingiriisku ka dhaqaaqaan oo ay bilaashar iyagoo aan heshiis la samaysan ay Yurub ka dhaqaaqaan haddii ay taasi dhacdo waxay ku soo dhacayaan oo ganacsi weyn oo ballaadan oo 73% dhinaca finance-kaaba ka dhacaya dhinaca kale ilaa markay noqoto alaabaha ay waxa la isku gudbiyo 73% ku tagaya marka waxay ku soo hoos dhici doonaan waxa loo oran jiray World Trade Organization ku shuruucdii ay lahayd ama shirkadda ama midowga caalamiga ah ee adduunyadu ku doohuday qaabka ay adduunyadu u ganacsato shuruucdii loo sameeyay bay ku hoos dhici doonaan waxa ku kordhi doona ganacsigooga sanad walba $6 billion lacag ka badan oo ah taarifiska iyo cashuuraha saarmi doona alaabta la dhoofiyo iyo alaabta loo soo dhoofiyo taasoo caqabad ku noqon doonta ganacsiga isla markaana khalkhal gelin karta dhaqaalaha kurniinkiisa gelin karta taas waa ay soo wajihi karta laakiin kolleyba haddana waxaa la filayaa in Ingiriisku ku dadaalo inuu sameeyo diil wanaagsan waayo waxaa la hayaa moralis ama qorsheyaal wanaagsan oo dalkan ama midowga Yurub waxaa la ganacsadan dalka Norway moral wanaagsan buu leeyahay dalka Switzerland baa kamid kuwa la ganacsada iyo 84 waddan oo kale oo dunida ayaa ganacsi la sameeya oo moodulis wanaagsan leh marka Ingiriisku wuu heli karayaa qaar uu la qaato laakiin tan lagu xidhayo lagu cadaadinayo Ingiriisku waxa weeye Ingiriisku si uu ka saayo uga baxayay midowga Yurub taasoo ku keeni karaysa midowga Yurub inuu burburo oo wadamo fara badan oo buuxayna ay jiraan hadda inkastoo markii uu ka baxay sida aanay u dhicin cadiskeega uu dhacday oo midowga Yurub dib u midoobay marka waa laga yaabaa in cadaadiyaan oo cadaadisi culays fara badan saaraan oo ay ku qasbayaan in ay wadan walba oo Yurub ka baxa inuu xuquuqdiisa Ingiriiska soo saarmay mid lamid uu saarmi doono oo kibir jabin uu noqon doono 27 xubnood intooda guuxaysa ee u guuxaysa inay midowga Yurub ka dhaqaaqaan halkaas uu gaaray wadahadalada
aan u soo noqono marka sharciyada Britain ay doonayso in dalkeeda ay ku maamusho oo ay ka madax banaanaato midowga Yurub marka ay ka baxda Yurub xeerarkana dabcan qayb ka noqon doona sidii loo fududayn lahaa maxaa ka mid ay kula tahay sharciyada ay u arkaan muhiimka
sharciyada ay doonayaan inay ka baxaan waxa ka mid ah koo wax la yiraahdo Eurotomka waxa weeye Yurub waxay sameysatay inay nuclearka ama tamarta ay wadaagto taa maantaba way ku cadeeyeen qoraalkooga inay ka baxayaan waxyadana jirta maxkamadda Yurub oo sharciyada oo dhan ay qaabilsan Yurub u qaabilsanayd taa waxay sheegeen inay ka baxayaan hore waxay uga baxeen qaybtii kaluumeysiga waxa kaloo ay ka baxayaan qaybtan isku socodka dadka marka Yurub midowgeega marka hore wuxuu ka koobnaa Ridwaan oo 4 qaybood in la mideeyo waxa la yiraahdo capitalka oo ah hantida la maal gashanayo wadamada ismaal gashanaya inay mideeyaan wax soo saarka oo gaariga halka lagu sameeyo isla markaana lagaga iibin karo qiimaha halka lagaga iibiyo Paris iyo Germany iyo meelo kale lagaga iibin karo in ay isku socdaan shaqaaluhu in adeeg gelan la isku furo 4 qodob ay ka midoobeen marka 4 qodob ay waxay doonayaan Ingiriisku inay ka dhaqaaqaan halka qodob ee ah in qofku meesha uu doono uu ka shaqeysan karo oo ah kan immigrationka iyo Yurub inay ku soo jabta marka meelaha ay aadku u doonayaan inay ka baxaan kuwaas ayaa kamid ah kuwa haday ka baxayaan oo inay marka hore maxkamadda ka baxaan waa inay ka baxaan customs union ka baxaan waxa la yiraahdo single market oo suuqa ugu weyn ee dunida ah oo dhinaca ganacsigaana waa inay ka baxaan taasi laakiin waxay leedahay cawaaqib xumo weyn oo ah inuu dhaqaalaha Ingiriisku uu hal dowlan gareeyo ama dhibaato weyn ay soo gaadho taasna waxa weeye waxa hadda doodu aday ka socoto ee xisbiyada iskaga soo horjeedaan ee aqoonyahanka iyo jaamacadaha dalka iskaga soo horjeedaan ee aadka lagu loolamayo laakiin ay ku kariyeysatay dowladda conservative-ka ee hoggaaminayso May iyo qolada kale ee markii hore taageersanayd in midowga Yurub laga baxo
malaayiin qof oo u dhashay dalalka midowga Yurub ayaa dalkan ku nool waxay leeyihiin ilaa hadda xuquuqda dadka British-ka ah Soomaali badan ayaa dabcan ku jirta oo ka yimid dalalka kale ee midowga Yurub hadii shuruucda dhinaca socdaalka ah isbeddel lagu sameeyo saameyn intee le'eg ayuu ku yeelan karaa ay kula tahay guud ahaan dadka ka yimaada dalalka kale ee midowga Yurub
waa runtaa Ridwaano 3,200,000 oo qof oo Yurubiyaan ah ayaa waxay joogaan dalkan Ingiriiska sidoo kale 1,200,000 oo Ingiriis ayaa iyaguna waxay ku deetay yihiin qaar weynta Yurub oo ay joogaan marka Ingiriisku wuxuu soo saaray sharci oranaya dadka 3 qaybood ayaanu kala saaraya wixii 5 sanadood joogay ee dalka ku sugnaa 5 sanadood iyo wax ka badan waxaan la dhaqmi doonaa sida qofka Ingiriiska ama Britishka ay wadankan jooga loola dhaqmo xuquuq isku mid ah ayaa heli doonaan dadkan Britishka labada qaybood ee kale waxa weeye qofka joogay 2 sano iyo wax ka badan waxaan siin doonaa waxa ugu yeeray grace period oo ah sharci ka hooseeya ka ilaa intay ka gaarayaan 5 sanadoodna qaadan doonaa inay shuruuc ka duwan lagula dhaqmo oo aan siinayn xuquuqdii faraha badnayd ee dadka Yurubiyaanka ah ee hore ee 5 sano joogay ama dadka Britishka ay lahaayeen qaybta saddexaad waxa weeyaan markii Ingiriisku ka baxay midowga Yurub dadka yimanaya Yurub ka yimanaya ee halka soo degaya inuu la dhaqmi doono si aad uga duwan sida labada qol ee hore marka dadka Soomaalida waxay u badnaayeen dad markii hore Ingiriiska yimid intooda badan waxay joogaan 5 sano iyo wax ka badan marka dadka waxa la filayaa badidooda hadii ay heshiisku sidaa u dhaco in dadkaasi ay la mid noqon doonaan xuquuqda iyo xaqa uu leeyahay qofka Britishka ay yeelan doonaan ayaa suuragal ah hadii ay heshiisku sidaa ku dhaco laakiin dadka Soomaalida ee tiradoodu aanay badnayn ee Yurub ka yimid wax 5 sano ka yar way dadka dhibaatada faraha badani laga yaabo inay ka soo gaadho bixitaanka Yurub hadii shuruucda lagu heshiin waayo iyo hadii shuruucda lagu heshiiyaba dadkaas waxa cadaana oo ay dowladda Ingiriiska cadeysay inay ka duwanaan doonaan dadka leh sharciga inay dejerayeen wax 5 sano iyo wax ka badan
waayahay maxamed aad iyo aad baa ugu mahadsantaa waqtigaaga intaas ayaan toddobaadkan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka martida makarafoonka waan ku wareysanayay maxamed xaaji maxamuud oo wax ka dhiga jaamacadda Warwick ee ku taala Coventry islamarkaana bartay cilmiga siyaasadda amniga iyo dhaqaalaha dunida inta mar kale aynu kulmi doono waa Ridwaan xaaji oo idinla nabadgelyo.